va? Fibeazana, miaina sy miti.
Eva, fandaharana aranao isan-kerinandro eto amin'ny RDB.
Alakamisy fahavalo ambin'ny folo novambra raika amby roapolo sy roa arivo. Ankafaliana indray ry mpiaino havana no iarabanay ianareo. Miaino anay a ny fandarana efa amin'izao alakamisy fahatelo amin'ny volana izao. Ny fotokevitra lehibe moa voizin'ny fandarana amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity dia hoe ny fifankahirezana sy ny fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Ny lohahevitra ifampizarantsika ampitana izany fotokevitra izany androany dia hoe laha hitokana ny aina ka andao hifankahery sy hifanohana manoloana ny loza manantanina. Laha hitokana ny aina ka andao hifankahery sy hifanohana manoloana ny loza manantanina. Ka dia miaraka amintsika eto izany amin'ity fandarana ivaty androany a dia doktera Lisy, satria an'ny voamerin'ny fahasalamana moa izany ny fandarana. Doktera Lisy a mpandrindra voalohany ny voamerin'ny diosezy misanany pastoraly fahasalamana eto amin'ny diosezy n'Antananarivo dia ny tenako doktera Andriana Zoe. Miaraba doktera Lisy a tonga soa.
Ie, miaraba ny mpiaino dia miaraba koa dia miaraba ny teknisiana.
Ie, sady miaraba no misaotra ny Bruno sady a miaraka amintsika amin'ny lafi ny teknika. Ny tapany voalohany a tsy de tena hoe tapany voalohany loatra moa izany fa mety ho lasa lokely a dia ny famelabelarana izay ataonay sy docteur Lucy izany, ary ny tapany faharoa dia ny SMS sy ny telefona azo avy amintsika. Ka momba an'izay telefona izay a, ny SMS dia alefa amin'ny 033 08 850 02, ary ny SMS indray a, ny telefona raha ohatra tsika ka hiantso mivantana dia amin'ny 020 22 443 90 na 020 22 442 09. Atokely tsika aloha alohany idirana amin'ny famelabelarana. Averintsika indray a fa ny fifankahirezana sy ny fifanohanana no mahavonjy antsika amin'ny sarotra. Izay ny fotokevitra lehibe a amin'ity taona raika amby roapolo sy roa arivo ity. Ny fandarana androany a izay miaraka amin'ny voameran'ny aveka misahana ny fahasalamana solohan'ny docteur Lucy sy ny tenako docteur Andriana Zoe tena avy eto amin'ny voameran'ny diosezy n'Antananarivo a misahana pastoraly fahasalamana izay miravavy reto. Dia izay izany no ifampizara amintsika ny lohahevitra. Ny lohahevitra ampitaintsika androany a dia hoe laha hitokana ny aina ka andao hifankahery sy hifanohana manoloana ny loza manantanina. Inona izany moa izany a ny antony a ny safidiananay a ny lohahevitra androany?
Hita fa misy olana goavana mitatao amintsika manikotra ny aina raha tsy mifankahery sy mifanohy isika dia izay no inona ny maha-kristianina sy ny maha-olombelona fa tsy maintsy mifanohana. Ao moa ny aretina, ao koa ny fahalotoany tontolo iainana tsy fampihindrano a, dia izay no resahana eto. Voalohany aloha dia mikasika ny fahalotoany rivotra iainana no resantsika. Efa voamarina mihitsy tato ato fa mbola mitombo hatrany a ny fahasimban'ny tontolo iainana. Sepotra noho ny fahalotoany rivotra ny olona maro indrindra fa ny zaza zany a sy ny olon-dehibe a indrindra eto andrenivohitra toa ohatran'ireny zavina manarona anareny mihitsy ny Antananarivo feno setroka noho ny falotoany rivotra mihoatra ny 100 microgramme amin'ny metre toratelo zany hoe 100 microgramme par metre cube ny tahany lotony rivotra iainany olona rehefa nyrefesiny zany a tamin'ny lanjan'le particule zany hoe le singa madinika ny refesina zany a profony zany a zay nomeny OMS tamin'ny marojefy ny jerevany azy marina moa fa raha aotra ka hatramin'ny 50 microgramme par metre cube zay no azo lazaina hoe ao anatiny hoe mbola tsara de raha ohatra ka 50 ka hatramin'ny 100 microgramme par metre cube de eo ny atonitoniny fa izao de efa mihoatra ny 100 zany a ny eto amin'nyrenivohitra Antananarivo eto Antananarivo a de efa manepitra sy makarary ary indrindra moa ny ankizy madinika de lasibatra amin'izany ary maro nefa marary a mitro eny amin'ny hôpitaly amin'izao a noho io falotoany rivotra iainany io ny olona manana fahasemporana koa dia lasibatra amin'izany a ny manana aretina mitay zany bevoka ny zoky olona ny olona tsotra koa moa zany a rehefa mitoy eo foana io de mety arary ko zany hoe fa fampitandremana hoe efa miakatra le izy a de tokony toka saina daholo zany tsika amin'izao ny zaza moa de manao le atao hoe bronchiolite a vokatr'izay fiakaran'ny tahany lotony rivotra izay inona moa no mahatonga zany a fa de eo ny setroka teraky ny setroky ny fiara ny doro tanety a ny doro brika misy ny oxide d'azote sy ny dioxide d'azote zany moa anarana le singa mahatonga an'le fiakarany io de hita koa fa anisan'ny antony raha eran-tany zany de anisan'ny antony fa efatra mahafaty ny olona be indrindra ny fahalotony rivotra mety tsy azo eritreretana le izy hoe ny tazo sy ny mahafaty fa nisy fahalotony rivotra koa de manome ny areti-po na maladio ka cardiovasculaire manome ny kansera any amin'ny tratra ary ny areti-tratra rehetra maladie pulmonaire chronique zany na ny areti-tratra toy ny infection respiratoire raha eo anatin'ny folo a dia no matiny io a ary andreo aretin'ireo noho ny antony amin'ny fahalotoany rivotra zany ka noho izany a tokony ho fantatritsika zany fa antony avy amintsika olombelona no mahatonga an'le izy a fa tsy ny zavatra ataontsika zany a no mamono antsika ihany eny fa na ny setroka ao an-tokantrano ary mieritreritra zao hoe zay aty ambany vohitra zay mampiasa kitay mampiasa charbon ao an-dakozia ny ny charbon a ny arina fandrehatra de iny ko de mifokany iny rivotra iny eo anatin'le trano rehetrarehetra ianao de miparitaka eo de efa maka tsikelikely an'iny zayzay ko zany a miditra any anatin'ny tratranao ny fahalotony rivotra efa misy moa tetikasa zao a misy an'le manao cheminé zany hoe reny fantsona famoahana setroka ireny a efa misy tetikasa miparitaka anangonana an'izany a manina amin'iny lalam-pirenena fahafito iny efa manomboka misy tetikasa manao an'izany de ny antony indrindra moa zany a eo moa zany tsy maintsy hoe inona ny tokony ataontsika isoroana amin'izay izay setroka manepotra izay a fa efa avaka resahany eto sahady fanaovana masika zay aro orona sy vava miaro amin'ny tsy hoe miaro amin'ny coronavirus fotsiny izy a fa indrindra koa miaro amin'ny loto ny rivotra iainana marina fa io particule na io singa kely a loto anatin'ny rivotra io a de folo micrometre zany hoe zay ny voatazony eo amin'ny orona eo fa ny singa miditra tonga de tafiditra any anatin'ny avokavoka ao zany a 2.5 micrometre izy de efa madinika kely tafiditra any amin'ny avokavoka zany mariana moa fa ny coronavirus de aohatra faingo ray micrometre zany hoe madinika kely izy manao masika zany hoe voaro zany a ny amin'le loto aty amin'ny evelany zany ka ny fampiasana ny masika ny arovava orona amin'ny tokony ho izy moa zany a zay mbola voizina foana dia miaro anao a amin'ny coronavirus miaro koa amin'izay lotony rivotra midy izay a ary indrindra tsy foka mivatana amin'ilay rivotra maloto. Etanina foana moa izany ny fanaovana ara-dalànana izy io a, soroana ny valana aretina rehetra na ny fanasana tanana koa moa dia misoroka amin'ny aretina maro ny aretim-pivalanana, tsy ny hoe ny korona rery fa maro koa ny aretina zay voasakany rehefa madio tsara madio ny tanana, dia ny aretina rehetra maro ny aretina izay hitondranao aloto any am-bava zay voasakan'izay satria rehefa madio a ny tananao. Dia ny ady maharitra moa izany no atao amin'ny dorotanety a araka ny efa misy asa fa oabolana sa adage hoe mandorotanety mandorotanyrasa, zay mandorotanety mandorotanyrasana. Efa hatr'izay zany efa tsinjy hoe tokony tsy hodorana ny tanety satria toany mandoro tanyrasana ianao. Misy moa ny sazisazana zany a fa hiandry sazy ve fa tokony tsinjovina ny taranaka ao ariana, dia tokony entanina daholo koa ny olona amboly hazo a arak'izay tratra ny tsirairay satria efa may daholo ny hazo a, inona fa tsy maintsy ny fambolena hazo zany anisany anankiray tsy maintsy vohizina. Dia ao koa ny tsy tokony ampiasana ny fiara efa mamoaka setroka be, efa misy ezaka ihany ataon'ny fanjakana mitsirika eny an-dalana eny a reny fiara reny a amin'izay misy fiara efa manetroka be fa efa manao an'izany izy. Ao koa moa ny fampiasana afo atokantranao a akoatran'zay zany hoe charbon a matetika io moa de za maro ny efa mampiasa azy zany fampiasan'ny charbon efa hita mihitsy fa tsy de tsy mahasola izy a sady inona moa tapaka ny hazo anamboarana charbon de efa miatapaka ihany zany le hazo a moa ny charbon rahateo a de mitondra ny loto a zay tsy mahasalamaka de ezahana arak'izay tratra satria efa manao ny promotionna ny fanentanana amin'ny fampiasana afoafa akoatrany charbon moa zany a de mandeha tsikelikely io fa izay no azo lazaina angamba amin'io hoe fa mandoto ny rivotsaina. Ao koa moa ny fako a mandoto ny rivotsainana fa asa nanana teny ambara i docteur Joe momba n'izay.
Misy zava ohatra koa hoe ny fampiasana groupy a tsara ho fantatra fa ny fampiasana groupy a de mety mampidoza raha idina ao an-trano le izy, groupy mandeha idina ao an-trano, zay zany tena tsy azo atao mihitsiny a fa mamoaka gazy mafatika io le izy a na de hoe tseno ary le fofony le lasansy mivoaka tsy azo idina ao an-trano.
Ia le entony gasoil, ny gasoil moa zany mirehitra de iny le na lasansy zany hoe ny carburant rehefa may a de iny le fofona mivoaka iny moa zany tena mandoto ny tontolo ihany.
De momba ny fako indray zany a ao atokantrano na ny fako atokantrano ny tena resantsika eto, fifampitezana eny fotony moa zany a ny fanaterana ny fako eny amin'ny fanaripako iraisana na ny fanaovana lavapako arahana triage na hoe safidina de avahana zany anaovana fanavahana ka le mora levona natao lasa zezika ohatrany hoe composte zany iny. Fa ny tsy levona indray a de misy fanaterana azy a eny amin'ny fanaripako iraisana na ohatra hoe ny tavoangy zao a de misy toerana manokana tavoangy plastika misy toerana manokana mandray azy. Hoan'ny tompona andraikitry ny fiainam-bahoaka koa de eo ny fitantanana ara-dalàna ny fametrahana mibaka fanaripaky raisana rahana ny fitezana le fahadiovana zany zay asa iombonana fa fanairana fotsiny a misy fandraisana amin'ny fitombony trano plan d'urbanisme moa zany a ny tsy fahafehezana amin'ny fako ka raha ohatra hoe arakaraka ny tombonin'ny olona zany a no mahabetsaka ny fako. Eto de manamarika kely a hoe tamin'le hoe inona ny anton'ny safidianantsika n'le loha hevitra satria loza manantanina efatra lehibe zany no nitsingainay androany e de raha tsy mifankahery sy mifanohany sika rehetra de mazava ho azy fa mitondra mankany amin'ny aretina sy mety any amin'ny fahafatesana zany a le loza manantanina efatra reo. Ny loza manantanina efatra nitsingaina moa zany a zay efa iainantsika dia eo ny faritoy ny rivotra iainana zay fa nyresahany docteur Lucie teo a, eo koa ny valanaretana COVID-19 zay mbola tsy foana dia eo koa ny tsy fahampindrano saika manerana amin'ny faritra maro eto Madagasikara, ritra daholo ny renirano loha hatramin'izao a, mitaraina amin'ny tsy fisindrano daholo ny akamaroan'ny faritra rehetrarehetra, ary ny fahefatra dia ny fantrana lalina zay lasa mitombo de mitombo zany. De mampametram-panontaniana daholo zany ireo zavatra mitranga iainantsika ireo hoe inona mahatonga zany, inona nyvokatra izao eo amin'ny fahasalamana, eo amin'ny fiainantsika, inona no atao. De anasanantsika zany a, tsika mpandray anjara rehefa avy eo, mba itsika no hitondra an'izay hoe inona ny atao a, inona le fifankahirezana sy fifanoanana tokony ho ataontsika zany. Zay zany a anasanantsika rehefa avy eo. Efa voaresakitsika moa zany a le hoe mifalitoy ny rivotra iainana, fa efa nanomboka nyresaka momba ny valanaretana COVID ihany teo a, de angatahntsika indray docteur Lucie ahoana marina aiza ho aiza moa zany tsika zao amin'io valanaretana COVID-19 io, satria araka le nyteniko teo hoe mampametram-panontaniana.
Ie, alohan'izay aloha ampiko kely amin'le resaka fako teo a, mba ezahana zany ao tokantrano avahana ny fako ny sase plastika na ny tavoangy plastika, satria ireny le tsy mety levina de tokony tokana mihitsy zany ireny a, de ny fakofako ordure ménagère ny mety levina zany tokony tokana, satria rehefa ariana any fanariam-pako a tsy levina mihitsy le plastika, de naovinonaovina tsy ho levina fa tokony misy fitoerana hafa zany a itretena an'ireny mantsy rehefa angona le fako fa tsetsatsetsa tsy aritra. Ny resaka momba ny COVID moa efa lava be dehibe angavany, efa voaresaka teto mandritry ny heritaona sy tapany mahery ary a momba ny COVID, fa araka ny voalasa teo de mbola tsy foana eto amintsika io, tena mbola misy io a, fa tsy hoe ohatran'le talolo, fa zao moa zany ny nosy rahavavy a manodidina antsika de efa miverina indray zany zao a, na ny any an-dafy rehetra any a de efa misy ary efatrany amin'ny vaky fahadimy a ny am'izao, ka noho zany a ny fanajana ny mesure barrière moa zany ny fepetra rehetra de tokony efa ho ataontsika fahazarana zany e, tsy afaka esorona ny arovava esorona, satria afaka voalaza teo a sady miaro amin'ny lotony rivotra le izy a no miaro amin'le coronavirus zany a, izao efa maro fivezivezen'ny olona amin'ny faramanidina miditra avy any ivelany marina, fa misy tena fepetra entitra efa resin'ny fanjakana vo amin'ireo miditra eo, misy fitiliana de le misy fiobohana mandritry ny valin'ny fitiliana sy ny sisa, fa tsy lozan'zay misy mitondra ka ho tonga any amintsika eny na tsy voatery hoe reo, fa izao moa zao de efa eno ary hoe any amin'ny faritra andrefandrefa nosy any a efa misy ny valanaretina, ka io zao no eo, fa raha mitatramitatra rehefa tsy mitandrinytsika de sanatri ve de ohatrany reny a efa tokony akalesona amin'izay efa fahavoazantsika tamin'ny heritaona hoe nahatonga ny valanaretina teto amintsika zay hoe inona ny tokony atao a. Ary misy ko moa zao a efa misy ny vaksiny a, de ny fanaovana vaksiny any am'ireny a vaksinodrome ireny a tompom-pahasalamana samihafa, de alohany anao vaksiny mantsy ianao de tsy maintsy misy dinika miaraka amin'ny tompony andraikitrao a horesahana anao hoe inona ny tokony ataonao a, ohatrany ahoana ianao, firy taona ianao, inona zany ny vaksiny mety aminao a, de arakaraka ny toebatany tsirairay zany a ny safidy atao amin'ny vaksiny, satria efa misy karazany a afaka isafidianana izayany a, de zay zany a manentana foana ny anaovana ny arovava voalohany indrindra aloha ny fiarovana ny prévention a, ny arovava sy ny fanasatanana sy ny elanelana arak'izay tratra de atao a, de misy koa moa zany ny vaksiny a zay efa voalaza teo zay angambany. De asa horesahanao kely ve docteur Jeune fampidira ny momba ny tsy fampindrano
ay alohan'ny ridirako amin'izay docteur Lucie, de mampatsiah kely ny olona foana le fanaovana vaksiny a tsy hoe tsy tafiditra ao aminao tsony le coronavirus, fa fanaovana vaksiny a mba tsy hitondranao any amin'le forme grave zay zay ngamba no tsara patsaivina tsika fa na izany a tsy maintsy mitandrina foana zany a amin'le ary fahavahorona zay zany ny amin'iny dia teo moa tsika nisy nresaka le hoe fepetra ara-pahasalamana ajaina foana ny ary fahavahorona dia ohatr'izay koa nyfandrasana tanana fa nisan'ny loza manany tanana koa ny tsy fahampindrana dia efa nanaovantsika fandarana manokana tamin'ny volana ambony a roa volana ambony agnamin'izay ny fiatraika amin'ny fivavahan'ny toetrandro sy ny fahasala eo amin'ny fahasalamana zany tsy verenantsika be tsony iny a fa araka nefa nilazaina teo a ny azo maniry zany a sady mitarika ny orana izy no ny ravikazo a no mamoaka ny oksigena etitsika miaina zany afahatsika miaina ny zava-misy nefa na amin'izao a mangadiady ny tendrombohitra sy ny tanety maro a vokatry ny doro tanety a doroala fikapanahazo tsy ampiverana ny doro briky sy ny sisa maina ny tany zany sarotra ny mahazo rano de tsy ampy zany ny rano sotron'ny olona na tsy madio tsony de mirongatra zany ny aretina samihafa ny aretin'ny voa aretin'ny kibo a sy ny sisa rehetrarehetra satria sady tsy afaka manamasatanina tsara no rahava tsy mahavatra amin'ny fampangotrahana rano sy ny fikarakarana ny rano fitombadio a de itombo zay rehetrarehetra zay mampahatonga anay miteny hoe loza manantanina le izy a de raha tsy mifankahery sy mifanohantsika de be deaibe a ny zavatra mety azo atsika fa ny zavatra farany zany a tsingainay zany a dia ty fitombon'ny fahantrana zany
amin'izaoefa
tamin'ny lady 14 novambra ny andro fahadimy manerantany manomanitra ohatra ny mbola tsy mankalaza ny le io ma zany tsy hoe mankalaza
satriaentina
anairana ny olona no anaovana nyio andro io hoe andro ny papa françois no nametraka nyio andro maneratany hoan'ny mahantro io a fahadimy tsika izao andro maneratany fahadimy mandefa afatra foana izy momban'io ary fantatsika fa tena taorinany amin'izao mandritra ny coronavirus zao zany ny covid-19 zao a de tombo be deaibe mihitsy ny olona lasa miaina anaty fahantrana manerantany ao ny vokatry ny fahaverezana asa tao anatin'izay roa taona nisy ny covid zay mo ny fahantrana efa nisy ihany ko teo rehetrarehetra teo misy mo mopera joseph rezinski zay nanao hoe nahaiza misy olona mbola miaina anaty fahantrana lalina de voahosohosony zon'olombelona ary adidy masina ny miombona mba hampanajany zany soy zany de io mopera joseph rezinski io a mpanorona ny fikambanany resam-pirenena de carmonde izy satria rehefa miaina anaty fantrana lalina tokoa ny olona ray a de zofototra ray manontolo mihitsy no tsy isitrahany zo anana trano fonenana tsy manana trano fonenana izy zo tsabona tsy afaka mitsabotena izy zo hianatra tsy mianatra ny zanany noho ny tsifisiana zo isakafo tsopotsopona sakafo eny ana rehetrarehetra iny izy zo aneo hevitra tsisy piraraha izy rehefa miteny zo anana fianakaviana lasa miasa ny tranon'olona lasa mimparitra zizakeny ny zanany zoanana asa mendrika matetika ren'olona tena mahantry reny no manao ny asa everin'ny olona hoe malotona hoe asasarotra zany de zo itafy hitatsika fa ny olona tena mahantra zara raha mitafy manao vorokitsay sy ny karazany firifiry moa zany ny olona marary a na tsy marary farahidiny aza no tsy afaka mitsabotena noho ny tsy fananana ny afatry mipampiray masina zany a tamin'n'io andro maneratany amahantro io de hoe marina fa araka ny teniny jesosy de hoe ny mahantra de isy eo aminareo mandrakariva kanefa tsy midiky zany a fa tsy tokony ho rarahina reo olo reo
any anaty fiarahamonitsika any ireo raha lasa na bavitsika ireo koa zarao ny fijaliany amin'ny vanony sy fahazahoany aina sy ny fanaovana azy ireo anjorombala tsy tokony atao anjorombala zany ireny de mila verina amin'ireny olo ireny any fahamendrehana maolona ary antoana ny fampidirana azy ireo indray ao anaty fiarahamonina zay ataonareo amin'ireny kely indrindra ireny dia amiko no anaovanareo azy hoy zy hoy jesosy zany zay zany le singa efatra tsy natao lava ozy izy zay le famelabelarana fa natao fohifohy a satria isika no andrasana amoaka ny hevitra tsika izay fankaherezana fifanoanana inona ny tokony atao a sy ny sisa zay ka dia hiditra amin'ny tapany faharoa sarytsika fa asisika fekirakely alohany hidirantsika amin'ny tapany faharoa sms voalohany hitantsika ato a miaraba anareo za rehefa volana oktobra sy novambra mampalotony ny rivotra ohatra zao de marary loha tsy mijanona mihitsy ahoana mba ataoko fa mijalo be
ie ianao moa zany de efa mamaly azy mihitsy hoe mampalotony rivotra am'izao oktobra sy novambra nahoana moa mety hoe ny oktobra sy novambra ihany feny mampalotony rivotra angama mandavatona alohany ny rivotra tsy maintsy tandremina ihany daholo ihany ny fotoana tsy ampaloto azy fa tokony tsy saraka masika ianao zany ny andro koa moa mafana be amin'izao dia tokony a hisatroka na anao elo a fa zavatra tsy eritreretiny hoe mafana ny andro dia nefa ny hafanany io koa tonga amin'nyloha dia tena mahakarary andoha ary mety ho safotra mihitsy ary ireo tena mafana be ny andro
ny tsara ihany manatona ampitsapo e efa loza mananontanina ny fahalotoan'ny rivotra iainana ny moto sy ny fiarakodia efa niasa na occasion marobe de tena mandoto ny rivotsiainana ny fiara ombonina sy mandeha herinaratra ny vahaolana misaotra
hoan'ny fiara sy ny le voiture d'occasion na moto ireny moa efa feran'ny fanjakana ihany hoe any misy fotoana hoe ataona hatramin'izao no afaka miditra aty a fa angambany aloha zay aloha efa enkany mba hanaraka tsara arak'izay zavatra nyretrahana fa am'le fiarombonana sy le mandeha hoe herinaratra tsara de tsara tokoa zany any ampitandranomasina any efa herinaratra ny mandeha ny bus efa tsy manao carburan na gasoil izy fa ny herinaratra eto amintsika moa zao ny herinaratra hozaraina ao tokantrano anazavana ny trano sana raha ohatra ny mbola sasahirana ihany ny orinasa manao an'izany a fa afaka roso ihany a hoe ny fiarombonana sy mandeha amin'ny herinaratra anisan'ny vaaolana ka dia maheno an'izany ny tompona ndraikitra zany de misaotra anao nanome ny hevitra
misy fotoana mila mandray ndraikitra misy fotoana ohatrany hoe ahena ny fiara mivoaka rehefa andavanandro de fiarombonana natao betsaka
ny any e misy an'izay foana ny any ampitandranomasina moa de ohatra hoe misy fotoana izy hoe numéro pere ny mandeha androany numéro impere mandeha mba tsy voany daholo dia misy fotoana ara hoe rehefa tena ambony be sala amin'ny any paria dia la ataony mihitsy hoe tsisy mandoa volany bus sy ny train androany na mandeha trois jours mba anentanany olona andeha bus zany tsy hitondran'le tômôbilany fa andehanan'le fiara iombonana de mandrisiny deux trois jours izy enany io rivotra maloto io de gratuit zay aleanao rerrehetra zany de ataony gratuit de iny zany miinciten'le olona mba andeha fiara iombonana fa aty amintsika aloha mety mbola tsy possible zany fa itendreny ava fa mba ilazana zany hoe zay hevitra rehetrarehetra atoka ny any inde moa zany ary zao de ny any moa zany amzovotsika ami'teny zao zay izy no firenena ambony indrindra ny tany lotony rivotra satria efa trany amin'ny 400 microgramme amin'izao de efa na tami'ity tatoato tami'ity herinandro ity tamin'ny de efa najanony daholo a ny camion tsy misy miditra any amin'ny ville de ny atsasaky ny fonctionnairany aminy de efa tsy mahazo miasa ao amin'ny renivohitry ny inde zany a new delhi de mijanona ny trandro any mba miaina amin'ny atsasany tsy mitondra tômôbily sy mandeha voky ny trandro any fa ianany zay loto tsy ekesana an'izay satria fa loza manano tanana satria ony zareo fa ny 5,700 isataona raha ny olona maty a noho ny loto noho ny loto ny rivotra zany io zany efa alerta ho antsika hoe fampitandremana zany satria efa tsy efa mahafaty ty zavatra ty mandeha mahafaty tsikelikely zany raha izao ny loto
eto amin'ny sisiny tamboha sentantaona ozy izy misy olona manangona fako maimbo be amin'ny baka plastika no sady manasa tavoangy plastika tokony andraisana fepetra ho an'ny tompona andraikitra
ie maheno angamba ny tompona andraikitra na ianao zay miteny ko dia mba tenena ny tompona andraikitra misy lehibe fokotany ao a ijery akaiky an'izay zavatra
za aloha mahita hoe tsara le izy manangona tavoangy plastika e efa tsara zay hoe izy manangona fa tavoangy plastika fa tsy miparitadritaka eny le tavoangy plastika fa eto am'le hoe fako maimbo be no tsy fantatra hoe baka ordura ve io sa zavatra foronina io zany tsy azo fa mila jereny tompona ndraikitra aty aminay kommunina Ambatomena antsirabe faharoa tena tsisy raha nysotroana mihitsy fa raha ny potaka no sotroana de marary kibo aby ny olona sy ny omby aty vakina karatra e
zao zao de fa tsapatsika tsikelikely ny tena vokatry le zay tsy fampiny rano a sy fa fisiny dory tanety satria fa nisy ny dory tanety a dia tsisy ny rano a no zany zany efa fampitandremana fa misy tompona andraikitra moa zany hoe ahoana ny atao am'izany hoe nisy fotoana mahita fahita lavitra misy mitaona rano ny olona ny jiramany sy asany aniny ireny fa nefa moa tsy hoe izay fa asany ao am'le tompona andraikitra ao am'le toerana zany a mijery hoe aiza no mety ahitanany vahaolana am'izay rano sotroan'ny olo zay ny rano potaka indray aloha de efa tsy tokony hosotroana raha rano potaka fa aretina indray no azo asa mampiasa surona mampiasa zavatra atao anatin'ny rano raha tena tsy matsisy otrany io rano io nefa hita hoe rano maloto le izy a de asinany le pila misy efa pila koa latsako anaty rano hoe 5 litre ty pila ray ity na 10 litre arakarakiny na ny suro andiovana an'le rano a raha tena hita fa rano maloto nefa tsy maintsisy otro ianao a de tsy maintsy diofona le rano ampahitra ny vava na mpangotrahana koa moa ny rano
le rano zany tsisy manao mazi hoe andao amorona rano e satria ritra izy de ritra izy ny ohatra ny anay zao a avy tany ambositra tany zay a manana vovo atokontany hatramin'izay le vovo io a feno rano foana fa zao za tena ritra mihitsy le vovo de nanasa lamba lasany am 4 kilometre manasa lamba fa tena mijaly zay nataoko hoe mierany faritra rehetrarehetra le rano tsisy io a de mila na raharano maloto ary misy a tena mila tsifona zany e mila apetraka tsara asiana fasika na ohatra zany a manadio azy mila zay zany mila fampianarana be deabe zany momba n'io rano fisotro madio zany am'izao tsy fisiny ny rano zao mila verina daholo reny fanentanana ny olona amin'ny fanadiovana raha mifisotro ireny fampangotrahana sinsisa manahoana tompoko ohatra ny ataoko zao a avahako daholo ny taratasy sache rehetra sy izay mety dorana ny lavenina sy ny vovo tsarobo atokana de ny fako sisa no alefako any amin'ny fanaripako mba tsy hiparitaka de tsy mety ve izany
rehefa voavaka ao aloha le sache zay tsy mety levina ny zay tsy manao fanaripako manao lavapako a de faka nefa le andoro an'iny fa hoe lavaka lalina de ao ny asiana ny fako fa rehefa voavaka satria ny sache iny a le tsy mety levina iny a na raha dorana koa iny vao make ko ara mantoto rivotra iainana fa avahana tsara fa mety aloha ny fanavahanao an'le fako atreo
tsika zany a raha ny tena marina tsika tsy tokony andorondoro sache satria pozina be koa ny sache iny a nrivotra voakany iny zany pozina be ho atsika fa angonina fotsiny izy a de misy olona manodina nyreny a ho lasany ireny ino moa le vato le atao lasa inona bloka moa fa lasany azy stadi lasa ohatrany hoe fanaovana trottoira fanaovana auto bloka de fa tsika zany aza mandorondoro sase loatra tsika tsy mety amintsika le mandoro sase otanana manapozina tsika iny de tsika moa zany efa lazaina koa hoe ahena le fampiasana le sase fa ohatrany tsy mety tsika tsy mety mampiasa an'le sase a fa mila entanina bebe koa zany tsampiasa an'le sase
eny ny ady amin'ny tontolo ny ady amin'ny fanatsirany tontolo iainana moa de ny tsy fampiasana sase nisy fotoana mihitsy efa hoe efa harona taratasy mo afaka levina ny natao fa mbola ny verina kely ihany loha le izy amin'izao aloha de tsika zany ny tokony mijery zay tokony hanaovana azy angonina tsy hiparitaka iny satria sady manetsy natatatra koa iny raha voalatsaka any anaty tatatra zany a mbola ho avy ny orina engany ho avy ny orina ny orina moatreto de mbola tsy zara fa tonga noho ny le doro tanety de tsy mety latsaka satria le
maina
maina le tany de angonina arak'izay tratra zany a ny mba tsy hiparitaka izy ireny
manao oninareo ay salama tompoko manentana ny tompoko mba manao varetsika vaksiny fa tena mety be io fa za zao a voansery be fa vita vaksiny za de nalefaka be le izy de asabona ohatra ny gripa tsotra any de sitrana fa io aretiny io ange iaraha miaina amintsika eto ohatra ny gripa madinidinika hatramin'izay e ko aleo misoroka toy izay a mitsabonga manotinidinina fa tapaka e zay efa zay le fanentanany namatsika zany
ny vaksiny moa misy ny antony anaovana vaksiny de ao amin'izay le hoe prévention na hoe fisoroana ka efa matsapa fa satria efa nanao vaksiny izy zao de tsapa ny vokany any de aleo mivoaka avy any amintsika ihany hoe ohatra ny hoanany le izy a fa ny fanentana de mandeha ihany hoe efa misy ny fanaovana vaksiny any amin'ireny toera vaksinôdrôma sy any amin'ireny tompom-pahasalamana ireny a de afaka manatona any a de izy ny mahita zay afaka vaksiny sahazantsika zany
misy karazany manko de zay ny aleo sady ny sana sady mijery manontanyny toe-pahasalamana zay vao sy hoe inona ny tokony atao rehefa vita ny vaksiny sinsisa
manontany ny toe-pahasalamanao mihitsy ko izy hoe inona ny mety aminao satria raha olony dehibe fa mihoatra ny dimy ambinimpolo taona efa hoe tia ny sahazazo fa arakarak'izay fandehany io moa zany a io dinidinika alohan'ny fanaovana vaksiny io a no amatarina ny tokony ho ataonao rehefa vonina ianao zany
manahoana ianareo ny aty aminay zao a dimy metatra miala ny tranonay ny ozinina fitotombary mahaloto rivotra iainana
ie io tsika moa ny fitotombary a hita atraizatraiza fa ny matetika ireny a le fanangonana io apombo moa zany a efa tokony isy zavatra mandrakotra azy zany hoe misy zavatra tokony anara-penitra koa zany amin'ny fitotombary fa tokony
asatokony tsy miparitaka
natenina fa izay zany norma hoe rehefa mivoaka avy eo amle fantsona tokony ivoan'le vovoka efa misy zavatra manarona de efa mitokona tsy zany hoe tsy miparitaka amzay ny tena izy ka asa tokony asa izy ny tokony ijerin'zay norme zay fa izay le izy tsy famparitany tonga de misarona de mitokana efa tonga de tsy miparitaka mihitsy a zay ny tokony inona moa ty fitotoa fa ho ataony any am'ireny fitotombary rehetra ireny mba tsy aniditsidi ny erany tsofony rivotra de vasa maloto ny tontolo iana de vodolodolo ny olona rehetra indrindra ny zaza moa de tena mampalahelo tratran'le marary
ny misy asa zany a misy sikajinasa zay mila fitaovana manokana le olona manao an'le asa mba tsy azahoan'le olona aretina sy fepetra mba tsy azahoan'ny olona hafa aretina ohatra zao hoe raha am'izany fitotombary zany zao a raha ny tena izy ny mpiasa rehetra ao amin'io fitotombary io a de tokony hanao arovavahorina daholo rehefa miasa satria io io vovoka vovoka apomby io ny iaina no mandritra ny tontolo andro dia ohatra izany koa misy asa maro izany ohatra n'izay hoe
mpandoko trano reny zao ny loko io koa tena anisany tena mandoto rivotra sy masimba ny fahasalamana zany satria misy singa tsy mety koa anatin'io tsy tsy mety fa tsy mety amin'ny fahasalamana zany anatin'ny loko na ny fofony loko lehibe ny tsy mahazaka an'izany zany mila jerevana akaiky nefa tsy maintsy atao mbola izy a fa fisorohana dia tsy maintsy atao ny olona lazaiko amin'ilay fitotom-bary io a misy karazana ohatra kapo misarona zany a mivoaka amin'ilay fantsona an'ilay ivoahan'ilay apombo a dia efa misaronao dia efa mitoko anao zany hoe tsy miparitaka mihitsy ka asa rehefa asa ny any ministerany asa ve sany inona rehefa manokatra toerana anakiray mijery hoe tena en règle ve a le zavatra ataon'la olona mba satria ny fitsotsovana ny fahasalamam-bahoaka moa dia zavatra iraisa n'io ary tokony ho jerevana any ampahatomboana fa manjary miady amin'la olona reo ve aka tety foany zay fotrany io hatramin'izay nareo ve no miseho nefany hatrany voalohany zany efa tokony hoe anao an'ity ianao a dia inona ny fisorohana mba tsy ahavoan'izay loto ao anatin'ny rivotra zay
zay le hoe manaraka norma na manaraka fenitra hoy izy izy tsika lasa ny tsika manko zany atao a Madagasikara lasa ohatrany hoe rehefa miteny hoe manaraka fenitra na manara-penitra dia ohatrany efa lasa hoe ohatrany hoe fanesesona lizy fa tena zay mihitsy ny tokony ho izy a misy fenitra rana daholo a rehefa ny zavatra anakiray amin'ny asa anakiray na ohatran'izany dia iny ny tokony arahana satria ny gabraraka zany a hatramin'izay sy hatramin'izao a no mahatonga atsika tratrany loza amin'ny tatao ohatran'io zany loza manantanina ohatran'io salama tompoko ny tenako manokana tena velom-panantenana maheno'ny lohahevitra fa tena makasika ny tenako manokana fa za tompoko taizana reti-po sy tosidra ambony anandro ta ahoana nandry nandritran'ny roapolo taona nanao fizahana mikasika ny tapaka koa le izy ie tsika malagasy a nisy fitiliana natao ny anketa zany a dia farafahakeliny amintsika malagasy a roapolo isanjato tsika farafahakeliny a efa ely zany roapolo isanjato zany tsy haiko tsy tadidiko tsony izy amin'izao fa olona be tosidra daholo ie tsika zany ny akamarotsika be tosidra daholo de nyvokatry ny tosidra moa mazava ho azy a ny areti-po a ny aretin'ny vo a sy fahasarotana rehetrarehetra fa de maheresa zany ianao a satria efa roapolo taona ianao zao nofa ntsabo an'io aretina io a tsabo tsara arao tsara ny fanafody sy
nykarazanaray minitra fotsiny angamba mombanla tosidra io mety hoe tsy nisy tamin'ny voalohany a fa ny fandany fomba fiainanao zany mety natonga la izy aminao hoe ny sakafo hoaninao araka ny tokony izy fe inona be sirabe sakafo hoaninao mihinana nytony mialatsiny fa le poulet de chair aloha de tsy tsara mihitsy fa de tsy tsara amin'ny fahasalamana fa manimba ny misy singa tsy tsara ny anatiny any am'le produit omenan'lele akoha dia mampiakatra ny tosidra ao koa fomba fiaina miaritory ve ianao be eritreritra ve ianao misy ny stress na ny raritsaina zany a mitambatambatra eny a de zay ny mahatonga an'le tosidra ka io a ianao ihany misy ny mandamina azy a fa ny fitsaboana sy ny fanafody moa de manampy a fa ny tenanao ihany mandamina azy a mijery ny il faut voir la vie positivement de any am'y lafi tsara ny jerena amin'ny fiainana diany mitandrina ny sakafo sy ny fomba fiaina zay angamba ny tiako tenenina kely any andrinany hoe miakatra ny tosidra efa roapolo taona izy
somary andinga akaingantsika tokotaolizy io fa mola be dibe reto sms reto loza manantanina mba misy orana taty aminay aiza ve a avandra be atsasakilao angamba tamin'ny sabotsy teo
Rehefa nahazo orana aloha dia zava-dehibe zany satria be ny toerana tsisy orana. Le avandrany tray zao no
hitako tamin'ny FB fa tena matevina dia matevina ohatra ny lanezy mihitsy, ohatra ny ranomandry ny atevin'le avandra, dia hitako ny tambary sy ninona rakotra ilay izy daholy. Ny olana manko zany potika potika indray
lele
voly le zava-maniry rehetrarehetra tratran'le avandra. Zay zany ny tena lozany ity zany hoe misavoritaka le tontolo iainana am'le mafana be mangatsika be sy ny karazana. De nyzao fotsiny a le raha fa tsisy rano zao a de ohatrany hoe angonina ihany reny avandry rina angamba satria rehefa aveo miepo reny de mbo mahazo rano kely ohatra fa loza be zany avandry zany aloha e. Tena hitako tamin'ny FB fa tena mampitahotra le izy. Manaraka efa le orinasa mamoaka rano maloto mila jerena akaiky indrindra ti Tsirabe mba hitan'le tomponandraikitra ve reny.
Efa manaitra ny tomponandraikitra atrano moa zany satria tsy zay anjarantsika
ka le izao nge le izy nareo mponina manodidina an'le toerana mila mandefa taratasy a manao sini maro be manaitra an'le tomponandraikitra any aminareo. Fa ahoana moa no ahitan'le tomponandraikitra mipetraka ny Tsirabe any aloha raha nole zavatra mipotra rehetra ny any elakelatrano rehetrarehetra io a? Fa zay ny anjarantsika, ny anjarantsika fokon'olona manaova atsoratra, manaova fitarainana. Zay le atao fa tsy miandro fotsiny hoe tomponandraikitra ijery. Salama efa mahatonga ny rivotra maloto no rehefa oktobra novambra desambra
mivahoaka ty ambany vohitra de
manao fotopambolena katsaka vary tanety. Inona ny hevitra tsy anaovana an'izany ndrasa aloha? Inona moa zany ny fandraisan'izany mifanaovana fambolena katsaka sy vary tanety? Mandoro tanety, manao ohatrany hoe manao tavy zay ve? Satria ve hoe anao vary tanety de dorana aloha ny tanety omay zay ve? Le
raha vao mandoro tanety aloha, raha vao mandoro de efa tsy mety zay efa tsy mety am'le lalàna sy de lalàm-piainana mihitsy mba hitandroana fahasalamana antontony rivotra raha vao ny tanety no andeha hodoranao de efa diso anao zay efa tsy mety zay.
Io le mamboly katsaka sy vary tanety io manko zany ny tena mitehan'ny olona ny ala koa io satria doranitrareo ny ala de avy eo ambolen'ny katsaka sy inona ny anelany any amin'le tany io. Zay zany ny zava-doza lasa maharitra ny ala koa zany io. Ka raha ohatra hoe manao fambole katsaka sy vola tanety ka hoe mandoro tanety a de zay tsy mampety azy. Fa tsy mifambolena katsaka sy ny vary tanety akory ny ratsy a fa le fomba hanaovana anazy zany. Salama tompoko aty aminay nama, tena hianjana be le kotroka nefa le orona tsy mety tena milatsaka atisy favinandriny tasy ihany.
Ie, ny orana moa de samy raritsika rehetra ny atongavany fa dia tsy fahatonga ny orana tsy latsaka de noho ny antony tsika olombelona ihany tsy mahatonga azy fa tsy hoe Andriamanitra no tsy anina fa eny afaka eritrretra satria zavatra ataotsika any tsy mahatonga an'le orana de samy mitandrina samy tokony ho tonga saina amin'izay zany. Fa de inona moa no atao hoe mikotroka nefa tsy latsaka ny orana? Engany mba ho latsaka ny orana.
Mbola tsy ampy zany le amandona le vesatra le rahona ny dikan'izay fa etsitsika zany an-tanina hoe rehefa ndrano tsy aririna fahatanytsony na rano efa nampiasaina ary a de tsy aririna fahatany fa aparitaka eny an-tokotany eny amin'ny tany eny a mba hiakatra hampiakatra amandona. Hampiakatra mandonina zany izy iny a de inony miakatra any ambony any a manatevina ny rahona. Zay zany tsika zany sady efa tsisy rano tsika de mila mitsitsy rano. Nisy boky mivakiako zay resaka any Aostralia any, misy fotoana rehefa kely de kely ny rano any Aostralia na ianao misasa io arany de hoe tsy mahazo mihoatra ny efatra minitra. Zay voasasanao amindritra ny efatra minitra zany de zay voasasanao efa tezaina amin'izay ny olona. Tsy misy mahazo re manasa tômôbila amin'ny rano be amin'ity Ostralia ndreny reny efa tsy azo atao tsony reny. Tsy azo atao mihitsy na manam-bola reny anao ividianany rano a mila tsitsina le rano zany. Salama efa mahatonga ny rivotra maloto ay efa vitatsika io. Salama tompoko, aty aminay na matenina enja ay efa vitako zany. Bonjour efa tena maloto tokony tena maloto tokony tontolo iainatsika fa mitranga daholo ny karazana aretina rivotra iainatsika. Maina tena maina.
Maina ny tany.
Maina
mety ve?
Fa mety ve? Azafady fa le SMS mifangaro voraka. Fa mety ve raha mba atsahatry ny fanjakana ny fikapanahazy sy ireo mpitrandra karena kebon'ny tany fa tena loza miantony ity fa raha mba azo atao ve atsahatra?
Raha mba azo atao ve atsahatry ny fanjakana?
Verimberina le izy. Tsotra fotsiny ngamba ny zavatra nolazainy ato e. Hoe atsahatra ny fikapanahazy mpitrandra karena kebon'ny tany ozy izy. De izay manko zany ny tena sarotra le mandanjalanja le fiharikarena sy ny
fikajinana
sy ny fikajinana tontolo iainana. Le mandanjalanja an'io zany tena asa sarotra satria mba ohatra hoe ajanona zao hoe ajanona ny orinasa mpitrandraka zao ohatra i de grevo indray le olona any sarotra
raha mikapahazo ray izy tokony ambolo folo e farakelina. Zay angamba de mba misy mitsiro eo hoe ty hazo ity tsy maintsy kapaiko fa satria moa tonga de ampijanona ny fakapana azo todo androany angamba fa raha mikapa azo ianao de tokony mamboly betsaka koa ianao zao efa fotoana fambolekazo eny mbola tsy lasaka tena lasaka ny olona fa efa tokony zay zany ny olona tsirairay tokony efa andeha amboly azo fa ny fitrandrahana arerana kibon'ny tany moa de ny fanjakana mahay mandanjalanja an'io arak'izay zay tokony ho izy satria tsy atsika no mideterminer an'izay a fa efa misy lamin'asa sy zavatra tokony atao any amin'ireny ministera karakaran'ireny.
Manahoana tompoko za ko zany a manana aretina grokera sady sempotra mety ve raha manao vaksin sotra tompoko?
Ny fanaovana vaksiny a de misy mbola alohan'ny anaovanao vaksiny de mbola misy dinidinika horesahan'ny tompona ndraikitra sy ny dokotera iresahany aminao ny momba anao rehetra mihitsy a resahanao eo alohan'ny anaovana zany. Noho zany a raha mazoto ianao anao vaksiny a de mandeha any any amin'ny toerana fanaovana vaksiny a fa tsy maintsy mbola mandalo an'izay de eo zany mahita izy hoe afaka ataonao na tsy afaka ataonao na ina ny vaksiny mety aminao zany a raha manana aretina ianao na sepotsepotra na lazainao hoe manao procure zany.
Fa tsy maintsy apetrao tsara ny aro vavaorona sy ny fanasana tanana de aza midikiditra amin'ireny toerana be olona sy ny sisa mety azahoana aretiny ireny. Ny anay a ny tompontranonay a rehefa mandory fako izy de amin'ny arivo ianao efa niditrany iny de manepotra be fa dorana daholo na sasena vorodamba tsy azo tenenina mihitsy izy fa kizitombelona be farany a vo miditra antrano de tondrahanay rano le izy de tezitra be izy.
Tonga mpiaramonina eny moa de mila mifandefitra ary ny fomba firesahana koa de mila jerevana akaiky angambany hoe ahoana ny fomba satria samy tsy mitovy ny fetran'ny olona tsirairay dia mila rehefa tsy hainao no miteny azy a de miteny olona akoatr'izay a ahafahana miteny moramora satria lasa misy susceptibilité an'le olona am'lele izy nefa zavatra tokony atao nefa tsy hainao no miteny azy aminy a de lasa manjary matezitra azy de anjara tsika tsirairay satria tsy ao anatin'ny fiarahamonina tsy mitovy daholo ny olona de mba fandefitra eny zany de mba mijery an'izay hoe izy ny olona afaka iteny azy rehefa tsy vitanao le miteny azy.
Misy fandaminana anareo ray tanànao zany Saint Antoine fako alaina avy any an-tranon'olona no angonina eo lay tavoahangy plastika tena maloto ny sasany eo ary azo antoka fa amidiny mpandalo matetika eo aho io zany fanamarina fotsiny am'le SMS tany aloha a ie mifokontany agnamba mila mijery an'izany salama RDB monsieur Bernard izaho tompoko de mpiompy poulet de chair tsy tafiditra mpiasa mpanjakana mantsy tokony hoe tsy tsara ho an'ny be tosidra
ny tsy hoe anatin'ny ananakiray mitely poulet du chair teo fa le sakafo menan'le akoho zany a no eo zany mila safidy satria be deaibe ngeny poulet du chair tsisy zay sakafo menao sy tsisy an'le hormone moa zany tsy akina ny lazana an'le hormone zay tokony tsy homena azy am'le sakafo le sakafo le akoho pinao e fa rehefa tsisy an'le singa makarary a de tsy maninna fa azonao ompina daholo ny zavatra rehetra
poulet de chair ny poulet de chair zany mila tsy hoe poulet de chair moa de hihinana poulet de chair foana e fa ohatra ny sakafo rehetra rehefa be loatra de makarary za tompoko le tezaina taizanaretana nadritry ny 20 taona teo a de nisy fitiliana diabeta mamempona tatidy de voko za nefa tena mahantra tsy afaka miasa fa reraka
ny diabeta sy ny tosidra miakatra dia aretana tezaina zany satria toebatan'le olona le izy
reraka lava tsy ampy sakafo ihany koa ka mba mangataka vavaka aminareo miraha vavy ao tena manatena vavaka avy aminareo tompoko misaotra betsaka
eny vavaka de ho antsika rehetra no anao azy a fa engany mba ho tonga any amin'ny mba ho salama tsara ianao efa hifaraparana ny fotoana fa satria tonga ny lera fa miantso ny mpiasa ny fahasalamana rehetra zany a fa misy ny fivoriana sy ny recollection zay ataony sabotsy 7 novambra eny amin'ny frère des écoles chrétiennes soavim-bahoaka manomboka amin'ny sivika hatramin'ny 3 de hiantsona ny mpiasa ny fahasalamana rehetra io a na koa olona tsotra ka tea hiditra anao ifarimbona amin'izany voamerina ny fahasalamana eny anivony ekara izany a de atsona andeha ho any satria raha hoe hiditra ao a tsy masisy ny fifofanana rehefa misy fifandaminana momba an'izany de iantsona zany iantsona antsika rehetra na ny dispensera katôlika ny mpandraraha rehetra manetsika momba ny fahasalamana ao anatin'ny diosezy a de mba ho avy eny soavim-bahoaka amin'ny sabotsy a 7 novambra izao a manomboka amin'ny 7 de misaotra antsika rehetra amin'izay
ie amarana antsika n'ity fandarany ity ngambany de zao a sady amin'nytiana antsika azy misavoritaka be ny toetrandro a mamay be mangatsika be maina be manorana be manavandra be sinsisa ohatrany hoe tsisy zavatra moramora tsony zany de atsika rehetra moa ny atsona noho ny tsy firarahina ny zava-boary hatramin'izay e sarotra ny fanarena zany a ka mila tonga saina zany ny olona tsirairay a ny fianakaviana fikambanana fiangonana indrindra moa ny fitondram-panjakana de samy manana ndraiky ny tratandrify azy a amin'ny fiatrehanareo loza manantaninareo a manantanina fahavelomantsika olombelona eto madagasikara zany de tokony tsy fanilika andraikitra zany de samy manana tanteraka ny tandrify azy a na mihoatra ary a na mihoatra ny tandrify azy ary a arahana tsara ny fepetrapetraka satria de zay mihitsy le izy a zava-do zany manantanina antsika ary tena tsisy azotsika atao a afa-tsy ny vaaolana aingana dia ny fambolekazo fambolekazo aza tapatapahana ny azo fa rehefa mbo misy toerana kely nao tokontany ary de mambole daholo hazo
adiny teo koa mandito ny rivotra ianina koa ny setroka sigara mety hoe kely akambo hoe zay le fofona sigara fa iny de anisan'ny makarary ko fa tsy voateresaka fa rehefa setroka zany de anisan'ny makarary foana mandoto tiana de mba atateny atsipy a ho an'ny rehetra zany
fandarantsika moa zany no miverina amin'ny 8 sasany arifa 8 sasany alina mialatsina ao an'ireo tsy voavaky fa misaotra betsaka mifandraisantsika rehetra anjara de veloma tompoko
eva fibeazana miaina sy miti
eva fandaharana arahanao isan-kerinandro eto amin'ny RDB